мен, Клара Маринова. И моя събеседник Найден Зеленогорски, член на ръководството в оставка на политическа партия Движение България на гражданите. Здравейте, господин Зеленогорски.
Здравейте.
Нали така правилно определих, че сте в оставка ръководството?
Да, цялото ръководство сме в оставка.
Защо?
Но продължаваме да изпълняваме функциите си.
Така, защо сте в оставка?
Ами, защото преценихме, че това е една нормална европейска практика. Ако не успееш да се справиш с целите, които си поставил, съвсем логично е да подадеш оставка и евентуално, ако Общото събрание прецени да ти възложи ново доверие, трябва да го получиш от Общото събрание.
Кога ще бъде Общото ви събрание?
Ами най-вероятно в ран на есен. До тогава госпожа Кунева и Националния съвет и секретарите на партията ще продължим всички да изпълняваме ангажиментите си към политическата партия и не може да се говори, че България на гражданите няма ръководство. Тя има и лидер, има и ръководство, но всички сме в оставка.
Да. Не, аз не съм подозирала, че сте разпуснали партията. Това, че сте в оставка, не снема отговорността от вас да направите един задълбочен анализ на това какво се случи не само във вашата партия, какво се случи в държавата с изборите, предсрочните парламентарни избори на 12 май. И това е всъщност първият ми въпрос. Как оценявате, макар и само още на прима виста, резултата от изборите, предизборната кампания и първите три следизборни дни в държавата, господин Зеленогорски?
Днес има празник на Плевен.
Честит празник!
Аз съм истински щастлив за честите празника и на моите съграждани. И поради празника общувам с делегации от побратимени градове от целия свят и сега дори съм на един обяд с нашите приятели в Русия, от Русия. Трябва да ви кажа, че хората, които идват отвън, са потресени от това, което виждат в България.
Защо?
Аз самия след тези разкрития в печатницата, след днешните пресконференции на прокуратурата, си мисля, че тези избори по никакъв начин не дават обективната преценка и обективната подкрепа за една или друга политическа сила в България. Аз допускам, че е имало други 350 хиляди бюлетини, които са стигнали до местоназначението си и са променили вота. Всъщност за мен това не е нищо ново. Все пак нещата се случиха по същия начин в Плевен преди година и половина.
Тоест вие не сте изненадан?
Абсолютно не. Просто сега ГЕРБ решиха да приложат схемата в цялата страна. Ако проследим някои мои интервюта от 6 месеца насам, аз твърдях, че ГЕРБ имат възможност да манипулират, фалшифицират и купят вот между 350 и 500 хиляди в България и очевидно те са надхвърлили моите очаквания.
Да.
Но аз в никакъв случай не мога да твърдя, че това е действителното отношение на българските гласоподаватели към политическите сили в България. Леко казано, така се изразявам на този етап.
Да, да. Днес са много пресконференции. Вие вече знаете, пресконференция на главния прокурор, пресконференция на министър-председателя, пресконференция на президента. Всички се обединяват около твърдението, че изборите са нормални, не са манипулирани, но че общо взето има проблеми. Има проблеми, като се започне от Костинброд, да се стигне до СРС-та и всякакви други чангиджийски истории в предизборната кампания.
Моят скромен опит в правене на избори, всъщност аз съм правил всички избори от 10 ноември насам.
Да.
Няма четвърт век, ми подсказва, че вероятно манипулирания, фалшифицирания и купения вод в България е между 20 и 25% от всички гласоподавания. Ако това означава обективност и липса на каквито и да е данни за вота, аз го наричам по друг начин. За мен най-логичното и най-нормалното беше вотът да бъде отменен след всичко това, което се случи в печатницата. това е мое лично мнение, да. Не на движение България на гражданите, да, да. А другото ми лично мнение е, че вотът трябва да бъде касиран, защото ние станахме за смях и сме сочени с пръст в целия свят. И това ще създаде голям проблем на България, ще има абсолютно политическа изолация и аз силно се надявам, че много скоро ще има нови парламентарни избори.
Преди да стигнем до нови парламентарни избори, започва въртележката с мандатите. Днес президента заяви, че ще даде възможност всички политически сили първата, втората, третата да сформират правителство. Като първата с политическа сила, ГЕРБ, ще бъде предоставен на първо място тази възможност. Ако той ГЕРБ не успее да сформира кабинет, ще бъде предоставена възможността на втора политическа сила. Вече се заговори за три сценария на Бойко Борисов, така твърдат посетени в заверата. Първият сценарий – договаряне с Атака, пазаруване на един или няколко депутати от другите парламентарни групи за подкрепа. Втория – отказ на Атака да подкрепи кабинет с БСП и ДПС. Избори през септември. Третия – най-дългосрочния. Атака подкрепя сега кабинет на БСП и ДПС до евровота. Тогава отказва подкрепа и правим избори 2-1. Кой от вариантите е най-възможен и най-реалистичен според вас, господин Зеленогорски? Вие сте човек, който, както казахте, от първия ден на промяната в България до сега все правите избори и участвате в всички подобни консултации.
Ами в началото искам да кажа, че в България се случи още нещо много драматично и то е, че в българския парламент няма нито една дясна партия. Да. Мисля, че вече никой не се заблуждава, че ГЕРБ има каквото и да е общо с дясна партия.
Господин Зеленогорски, не ви чуваме. Не ви чуваме. Явно връзката прекъсна. Ще търсим отново господин Зеленогорски. Господин Зеленогорски, чуваме ли се?
Да, вече да.
Така, слушаме ви. Последната ви фраза беше за логичното касиране на изборите и отиване към нови избори.
Да, смятам, че това е най-логичното, което трябва да се случи в България, за да изчистим лицето си пред света. Да, знам, че това би създало известни обществено-икономически и политически проблеми, но сега ще тегне съмнението сред цялата българска общественост и сред нашите партньори в чужбина относно честността на изборите. А когато има опасение за честността на изборите, това е една много лоша атестация за държавата. Другото, което исках да кажа, е, че за съжаление стана така, че вероятно и поради манипулации и фалшификации в парламента няма нито една дясна партия, което означава, че трябва да се мисли за някакво стратегическо партньорство дясно, за да може десницата да бъде представена и то сериозно в бъдещ български парламент. И разбира се, нека да кажем ясно, ГЕРБ не е дясна партия, най-малкото и поради причината, че една консервативна партия с консервативни ценности не може да допусне да опита да манипулира вот по този безскрупулен начин.
Аз си изброих сценариите, за които се твърди, че готви Бойко Борисов, и попитах кой е най-реалистичен от тях. Защото в
три... Според мен ще има експертно правителство, което ще бъде гласувано с подкрепата на БСП, ДПС, Атака, което експертно правителство ще се опита, и аз се надявам наистина да бъде от експерти, ще се опита да възстанови до известна степен доверието към страната и да започне решаването на част от най-тежките проблеми. Но това не отменя, според мен, идеята за скорошни парламентарни избори, дали в късна есен или заедно с изборите за Европарламент.
Прави впечатление, че много ярко, много категорично Сергей Станишев, лидера на българските и европейските социалисти, заяви, че ще търси подкрепа от извън парламентарни политически сили, от граждански сдружения и така нататък. На няколко пъти го подчертава и то много категорично. В този аспект очевидно ще се водят преговори и с вашата партия. Вие какво отношение ще имате към един подобен мандат на БСП за съставяне на програмно правителство от експерти-професионалисти?
Вижте, за мен е от изключително значение в края на краищата, как ще завърши сагата изобщо с предсрочните парламентарни избори в България.
Да.
От това как ще приключи тази сага зависят и всякакви идеи за участие на неправителствени организации или извън парламентарни партии. Ние във вторник имаме Национален съвет. Поред мен по-вероятно е да не се включим в такива преговори, но не бих могъл да кажа какво ще бъде окончателното решение на Националния съвет. Все пак този въпрос трябва да бъде обсъден,
да.
И той трябва да бъде в контекста на това честни ли са за нас изборите, защото
да.
Ако те не са честни, просто всяко следващо събитие е нонсенс. Просто няма да обсъждаме, не можем да обсъждаме нещо при положение, че изборите са били фалшифицирани и нечестни.
Да. Разбира се, много е важно това, което казвате, че трябва да има десни партии, че трябва отворилата се огромна ниша в дясно да бъде запълнена, но ако не участвате, говоря за вашата партия, ако не участвате в пряката политика, не рискувате ли да загубите завоюваните до сега позиции, иначе казано една легитимация чрез подкрепа за някои от приоритетите на един бъдещ кабинет ще ви даде възможност да имате пряко участие в политиката в мандата, колкото и да е кратък или продължителен, още не знаем, на следващия парламент?
Аз мисля, че всички вдясно трябва да погледнат какви са фактите. Всъщност аз винаги съм бил за това да се търсят и да се изграждат мостове.
Да.
И да се търси това,
да.
Което ни обединява, а не това, което ни разграничава, особено вдясно. И ако в ПМС сме имали успехи, те винаги са били на базата на едни стабилни дясно-центристски коалиции. В този смисъл аз смятам, че е изключително важно да има някакво стратегическо партньорство в място. 2-3 дни след изборите ми е трудно да коментирам как това
да.
Би могло да се случи, но мога да кажа ясно, че всеки трябва да погледне фактите и че в момента водещата партия дясно е Движение България на гражданите. От тук на сетне трябва да се търси възможност за стратегическо партньорство, която да гарантира едно стабилно присъствие на десницата в следващия парламент. Във вторник на обсъждането на Националния съвет вероятно ще вземем решение по отношение на предложението да участваме в дискусии относно това как виждаме приоритетите
да.
На България и как виждаме тяхното изпълнение. Но отново повтарям, за нас ключово важно е честни ли са били изборите, защото там насетне, ако няма основа една къща, тя просто ще...
Разбирам. България спечели или загуби от предсрочните парламентарни избори на 12 май тази година, господин Зеленогорски? Обществото консолидира ли се или допълнително се фрагментира?
Трябваше да спечели, но всъщност загуби. И то главно поради това, което тръбяхме от самото начало, че най-вероятно тези избори ще бъдат фалшифицирани и манипулирани, че няма да бъдат честни и се оказахме абсолютно прави, за съжаление. Така че загубихме, защото нашите партньори в чужбина и хората, с които цял ден коментирам темата от Германия, от Щатите, от Русия, просто недоумяват как е възможно в една държава, член на Европейския съюз, някой да се готви да манипулира 10, може би 20% от вота, защото според мен първата пратка вече е била разпратена и е достигнала до местоназначението си, е хваната в втората пратка.
Да. Половин година България е като клокочеш вулкан. Протести с категорични разностранни искания, без конкретни последствия и решения. Компроматна война между водещи политици, СРС-та, ченгета, подозрения, оставки. Такава ли е българската демокрация и представата ни за нормална европейска държава, господин Зеленогорски?
Ами не е такава, очевидно. Не случайно нашия девиз беше и нашото мото да на нормалността. Някои не го приемаха, но след всичко, което се случи в печатницата, всички са наясно, че сме били абсолютно прави. Прави бяхме, когато писахме до президента и до тогавашния министър-председател и искахме управляващата партия да гарантира честността на изборите, като подложи много дит целият процес по осъществяване на изборите, включително и по отношение на софтуера, включително и по отношение на отпечатването на бюлетините и доставянето им до областите, после до секциите и обратно, защото аз бях абсолютно убеден, че една голяма част от бюлетините ще бъдат изнесени, за да може да се осъществи манипулацията. И може би бях първият политик в България, който разшифрова защо на ГЕРБ са им нужни толкова високи данни от социологическите проучвания.
Да.
Защото когато фалшифицират, не трябва да бие на очи. Ще ви дам пример за Плевен. Преди последните местни избори, три проучвания аз водех с 2:1 към ГЕРБ. На изборите излязохме наравно.
Да.
Защото социологите не могат да хванат фалшифициран и купен вод.
Да.
И всичко беше наредено, всичко беше подредено, направиха се промени в избирателния кодекс, които изобщо не отразиха забележките на ОССЕ. И аз не съм наивник, пък и че имам доста сериозен опит и бях абсолютно наясно какво ще се случи. В този смисъл ние сме доволни от това, че участвахме честно, не фалшифицирахме, не купувахме, нямаше корпоративен вод. Една изключително тежка среда. Смятам, че постигнахме добър резултат и аз лично не смятам, че Движение България на гражданите трябва да страда от това, че не е в парламента. Напротив,
не, това парламента, не е добре, че не сте в парламента.
Можем да се структурираме по-бързо, да не участваме в схеми и в неща свързани с управление, които няма да бъдат възприяти нормално от избирателите.
Да. Предстои ви една къртовска работа по отношение и на партията, а и на работата с избирателите, защото хайде да се опитаме на първо четене, вие в лично качество да ми кажете, защо според вас призива за нормалност не можа да стигне до повече хора и да ги обхване като мислене?
Аз мисля, че стигна до доста хора,
но не достигна.
Ако има фалшифициране, манипулиране на вота, очевидно е, че ние потъваме от това нещо.
Да, да.
По моя най-бегла преценка, поне 20% от вота е корпоративен, манипулиран и купен. Няма как да се бориш с това с чисти средства, разбирате ли?
Да.
И просто ако обществото веднъж завинаги не каже край на това, просто имаме огромен, страхотен проблем от тук за насетне. Ние си играехме чисто по правилата, позитивна кампания. Разчитахме на това, че всички държавни институции и политическите партии ще си свършат работата по отношение на спазване на закона и респект към демократичните механизми. За съжаление, това не се случи. Но това не е оправдание, разбира се.
Да,
да, не успяхме да прескочим бариерата, но не ни достигнаха 20 000 гласа. Ако бяхме работили по-активно и бяхме стигнали до всяко населено място, което очевидно не можахме да направим, все пак сме партия на 10 месеца,
да,
щяхме да се справим и то според мен безапелационно.
Накрая не мога да не ви попитам, макар че се опитах вече да говоря на тази тема, но вие не ми отговорихте еднозначно. Ако БСП, на която се възлага втори мандат, успее да направи програмно правителство, така както обещава, с премиер Орешарски, кои ще бъдат трите неща, на които вие непременно ще държите, за да можете да подкрепите подобен кабинет? Да подкрепите, морално говоря.
Не бих могъл да коментирам тази тема в момента.
Ясно.
Поне не преди Националния съвет.
Разбирам.
Все пак ние след изборите не сме имали заседание на Националния съвет и по-голяма част от колегите са по регионите. Сега също просто имаме само телефон на имейл връзка с колегите.
Но аз предполагам, че това
да подложим на една дискусия.
Ще бъде тема на вашата дискусия, предполагам, защото пак припомням, даже в изборната нощ Сергей Станишев се обърна много ярко към тези, които не сте успели да влезете в парламента, че ще разчитат и на вас.
Всичко важно за България ще бъде тема на нашата дискусия. То е логично и е нормално. Но за мен основният въпрос е честни ли бяха
изборите.
И втория въпрос е какво стратегическо партньорство може да бъде приложено в дясно, за да може десницата да бъде добре представена в бъдещ парламент. И просто предлагам на всички в дясно да размишляват по тази тема и да видят реалностите. Реалностите са, че в момента Движение България на гражданите е с най-сериозно представителство, има добро структуриране, и би трябвало в един спокоен разговор да преценим какво правим.
Благодаря ви за вашия коментар и анализ. Хубав празник на Плевен ви пожелавам.
Благодаря ви. Благодаря. Успешен ден.
Благодаря. Найден Зеленогорски, член на ръководството в оставка на политическа партия Движение България на гражданите.